halkani habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbacaha bisha sebtembarna waa soddon sanadkuna waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 iyo efmyada geeska afrika teleefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com waxaana idaacadda si wada jireen kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida somalilan oo sii daysay 4 fanaaniin ah oo tan iyo axaddii ku xirnaa xabsi ku yaala Hargeysa.
Wallaahi xarigaas mu ahayn xarig qurxoodan, xarig cadaaladana mu ahayn. Diyaaradda hoosteeda ayaan laga qabtay, laba gaari oo ciidan aan qabtay. Markaa waxay noola kaceen xagga madaarka looga kaco Koonfur, iyagoo aan isnidi umala magaalada way ka saarayaan. Bacdeen waxay u soo laabtay xagga magaalada iyadoo ciidan aad u fara badan, mobiladii markabana laga ururiyey, annagana gaarigana lagu tuuray, laakiin waxbana ma yeerin, dhibaatana ma geysan.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wafdi ka socda Soomaaliya iyo Kenya oo wadajir u booqday maxaabiista Soomaalida ee ku xiran xabsiga Mombasa.
Xabsiga gudaha noloshiisu waa adagta, inuu qof xabsi ku jira waa qiyaas karta, laakiin wax ama jirdila ama in xoog loogu shaqaysto ama in inta xabsi ku dhaan meesha lagu hayo ma jirto. Inta aadan joogay muuqaalku aad u fiicnaa, moralkooda fiicnaa, laakiin dad oo waxay aaminsanaayeen inay sharci darro lagu soo xiray, sharci darro lagu haysto, iyagoo ka lumaysanaya la soo qabtay.
Dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay in arrimo fuliyaha cusub ee qaabilsan Soomaaliya uu noqon doono David H. Kerber. David H. Kerber ayaa waxa uu madax ka noqon doonaa howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya oo si rasmiya loogu dhawaaqay 8 bishan aynu ku jirno dhammaadkeeda ee Sebtembar. Dhinaca kale, xafiiska waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha sharci fulinta caalamiga ah iyo la dagaalanka daroogada ayaa heshiis afgarada waxa ay la saxiixdeen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland si sare loogu qaado wada shaqaynta labada dhinac ka dhexeysa ee tababarada booliiska iyo ka hortagista xagjirnimada. Heshiiskan ayaa waxa uu ogolaan doonaa in $1 million oo ka mid a lacagta xafiiska magacaabista loo soo gaabiyo marka magaciisa loo soo gaabiyo INL uu ugu talagalay in tababarada booliiska iyo la dagaalanka argagixisada loo siiyo maamulka Puntland. Barnaamijkan ayaa waxa uu qayb ka yahay in la sii wado ballanqaadyada xafiiska INL ee ku aadan dagaalada gobolka ee ku aadan booliiska iyo la dagaalanka xagjirnimada.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Raashiya ay bilowday duqeyno dhinaca cirka oo ay la beegsatay dalkaasi Siriya. Talaabadan ayaa imaaneysaa saacado yar kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ogolaaday madaxweyne Putin inuu tallaabo militari ka qaadi karayo dalkaasi Siriya si loo taageero dowladda Bashaar al Asad. Baarlamaanka Ruushka ayaa waxa uu ogolaaday in Ruushka ciidamo taageera al Asad uu u diro gudaha Suuriya. saraakiil Mareykan ah oo ka gaabsaday in la shaaciyo magacooda ayaa waxay tilmaameen in Ruushku uu Mareykanka ku wargeliyey inuu duqeyno samayn doono, taasi oo lala beegsaday magaalada Homs. wargelintaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay kusoo beegmayso iyada oo madaxweyne Obama iyo madaxweyne Putin ay ku kulmeen magaalada New York.
aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa si ku meel gaara u ansixiyey sharciga bixinta qarashaadka dowladda si dowladda ay u sii shaqeyso muddo 17 toddobaada, una ogolaanaya Kongareska iyo aqalka cad in ay wada xaajood ka galaan miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda. sharcigan ayaa maalgelinta dowladda sii wadi doono ilaa iyo 11-ka bisha December ee sanadkan, waxaana iminka loo gudbin doonaa aqalka wakiilada, halkaasi oo xubnaha xisbiga jamhuuriga ay jahwareer ku sugan yihiin kadib markii si lama filaana uu isu casilay haweenkii aqalka John Penner. Hogaamiyaha xubnaha Senate ee Jamhuuriga Mitch McConnell ayaa isna waxa uu ku dhaleeceeyay xubnaha Dimuqraadigu inay caado ka dhigteen in ay mar walbaba dawladda ku qasbaan miisaaniyad waqti koobana. Hase yeeshee hogaamiyaha xisbiga Dimuqraadiga Harry Reid oo isagu ka jawaabay arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in Jamhuurigu ay yihiin kuwa mar walbaba maamulka madaxweyne Obama kala shaqeeya shaqa wa shaqayn la'aanta.
Todobada dal ee warshadaha horay uga maray iyo dalalka go'anka ayaa waxa ay ballan qaadeen una ballan qaadeen in ka badan $1 billion hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay si ay gargaar ay uga geystaan shiddada ba'an ee muhaajiriinta ah oo ah tii ugu xumayd ee soo martay dunida tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Arrintaasi ayaa waxaa lagaga dhawaaqay talaadadii shalay ahayd kulan ay dalalka G7 oo berber socday kan golaha guud ay ku yeesheen magaalada New York. Kulankaasi waxaa kaloo ka qayb galay hogaamiyaasha dalalka gacanka iyo dalalka Yurub ee la tacaalaya dhibaatada dadka soo barakacay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka, Frank Walter Stemmer, ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in lacagtaasi loogu talagalay inta badan hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga iyo tan cuntada iyo beeraha ee WFP. Adduunka la ballan qaaday ayaa waxaa ku jira mid hore loo yaabohay. Dalka Japan ayaa goona wuxuu isagu u ballan qaaday inuu bixinayo $810 million si loogu kaalmeeyo qaxootiga ka imaanaya Suuriya iyo dalkaasi Ciraaq, iyo adduun kaleeto oo dheeraada uu gaaraya $750 million oo loo isticmaalayo nabadka islaaxinta Bariga Dhexe iyo Afrika. Wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toosaad uga dhegeysanaysaan Washington. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka sii daayay fanaaniinta xidigaha geeska kadib markii sidaas ay amartay maxkamad ku taala magaalada Hargeysa. Fanaaniintaasi ayaa markii la soo daayo sheegay inaysan gelin wax dembiya. Wariyeena Barqad Kaariya ayaa markii la soo daayay waxa uu la kulmay Maxamed Axmed Bakaal Ciro oo ka mid ahaa fanaaniintaasi afarta ah ee xirna lana soo daayay. Waxaan ugu horeyn wax ka weydiiyey xarigooda.
Wallaahi xarigaasi ma ahayn xarig quruxdan, xarig cadaaladana ma ahayn, maasha allah, laakiin imika waan kasoo baxnay, way dhammaatay.
Markii laydin qabanay halkii laydinka qabtay, sidee laydin qabtay haddii aad dadka u sheegto?
Diyaaradda hoosteeda ayaan laga qabtay, laba gaari oo ciidanana qabtay. Markaa waxay noola kaceen xagga madaarka looga kaco Koonfur, iyagoo aan isnidi malaa magaalada way ka saarayaan. Bacdeen waxay usoo laabtay xagga magaalada iyadoo ciidan aada u fara badan, mobiladii markabana laga waruriyey, annagana gaarigana lagu tuuray, laakiin waxba nama yeelin, dhibaatana uma geysan.
Muddadaa xidhneedeen sidee laydina dhaqmay?
Muddadaanu xidhnayn horta caburin fara badan baa jirtay, laakiin waxbana looma geysan. Waxaa jirtay inaan cidina arki karin oo nala ogolin cidina aragto, laakiin cuntada iyo wixii naloo keenayo askartu baana lagu soo dhiibayay oo meel waxaa lagu xiray dambe, qol dambe oo gaar ah.
Wararka qaarba waxay leeyihiin cuntada loo diiday, arrintaasi ma jirto?
Cuntadana looma diidin, waana loo keenayay askartaa noo keenay, ciidanka noo keenay, laakiin waxaa la diiday inaan cid la kulanno sidii argagixisada oo yacni dee niman dee yacni dila ama oo kale ay loo haysto ayaana la karantimeeyey, laakiin cuntada waana loo keenayey, waxa loo xiina loo keeno dadka banaanka lagaga soo qaaday, ciidanku si fiican buna loo dhaqmayey.
Way socdaalkan ka horreeyey waxaa ku tegay nimcaan hilaac Muqdisho, markuu soo noqday si in kooban walow xubnaha waa la xidhay, guddoomiyihiina hore u tegey haddana waa la xidhay. Idinku markaa tegeyseen mowqifka dowladdu ay ka qabto miyaydan ogeyn oo miyaan la odhan karin xadhigga waa u bareedheen?
Lama odhan kara xadhigga waa u bareednay, laakiin annaga horta fanaanin baanay, fanku xuduud ma laha, laakiin dee dowladdu xuduud way ka leeyihin. Anagu fan baan u tagnay, show baan dhignay, show baan dhignayna kolay YouTube-da waa laga daawaday. Anagu waxaan qabaa inaan ku saxsanay inaan show dhigno, Nairobi waa ka dhignay, kooxda meel kastoo dee Soomaali joogto waa laga dhigaa show. Waxaan qabaa inaan ku saxsanay in anagu taha.
Waxaa la leeyahay dad badan oo ka mid yahay Maxamed Cerro ciidankaas luubta ka tirsan waa shaqaale dowladeed, arrintaas ma jirta?
May anuu ciidanka ma tirsani, waxaanay fanaan madax bannaan, waxaan ka tirsanay kooxda xidigaha geeska.
dadka qaarkood ba aaminsan in tallaabada qaadan ee muqdisho ku togtay inay ka horjeedo qadiyadda Soomaaliland, in arrintaasi idinku midin muuqata?
May, qadiyaddu wax gorgortan gale maaha, waxba qadiyadiyo in tahayd iskama hor imaneyso, kos annagu wax qadiyadda dhaawac u keenaya waanu geysanba. Soomaaliland ha dee qadiyadda Soomaaliland wax dhaawac u geysanaya maanu samaynba. Fanaankuna dee heesiisa jacaylka dadka show ugu soo galay lacabka bixin taageerashiisa inuu meel walba ugu dhigo, taasoo ay la mid tahay.
Way, ugu dambeyntii markaad soo wada geyso xadhigan iyo amarka maxkamadda iyo sida markii dambe loo soo dasay, maxaad si aad u aragtaa?
Wallaahi horta maxkamaddu waajibkeedii si fiican bay u gudatay. Horta annaga waan la xidhayo, laakiin qofka waa eedeyn waa lasoo, marka hore eed waxa lagu xidhaya qodobada, dee markii maxkamaddan la geeyay wax eedona la dawa wadayo may jirinba, iyo waxna lagu soo eeday waana la geeyin waana la hayin. Adu waxaan niman u xidhan wasiirka waran cadde iyo cukusiyiina fadal baan u xidhnayn. Waxaan horta waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha, kooxda xidigaha geeska ee sida fiican noogu halgamay. Waxaa kaloo mahadcelinayaa fanaaniinta meel kastay joogaan, fanaaniintii hore, kuwii dambe, kuwii dhexe. Waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinayaa sidaa fanaaniintaas ugu duubnaato, annagana hiilkaaya hiil la mida ayaad nagu leedihiin. Shacabkana waxaan leeyahay aad baan ugu xumahay in fanaaniinta la caburiyo ka raallahaada.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Axmed Bakaal Cirro oo ka mid ahaa afar fanaan oo ka tirsanaa xidigaha geeska oo la xiray lana sii daayay. Waxa uu u warramayey wariyaheena v o a ee magaalada Hargeysa Barkad Kaari.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Britain ayaa waxa ay ku dhawaaqday sheegtayna inay ciidamo u direyso Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxaa magaalada New York kaga dhawaaqay isniintii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain David Cameron oo qayb ka gelaya ama ka qayb gelaya shir madaxeedka ka barbar socda shirka guud ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee uga socda magaalada New York oo looga hadlayay arrimaha nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Haddaba wariyaha ayaga Maxamed Colaad Xasan oo ku sugan magaaladaasi New York ayaa wareysi waxa uu la yeeshay wasiirka UK ee Afrika Grant Shapps, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey arrintan sheekada ku saabsan musuqmaasuqa loo isku haysto shirkadda Som Oil iyo gaas iyo weliba aragtida UK ee xaaladda Soomaaliya. Wareysigana waxaa soo wada jeedin doona Ibrahim Xasan Daanduray iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Marka hore ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa dhawaan ku dhawaaqay inaad ciidamo u direysaan Soomaaliya iyo Suudaan. Maxaad nooga sheegi kartaa?
First of all, I think it's an excellent idea. We know that the UN wants to make the
marka ugu horeysa waxay la tahay fikrad aad u wanaagsan. Waxaan ognahay in qaramada midoobay ay doonayso in ilaa iyo inta suurtagalka ah in nabad ilaalinta laga dhigo mid caalami ah. Waxaan ognahay dhammaan waaya aragnimada ay arrintaasi leedahay. Madaxweyne Obama ayaa toddobaadkan dadaal noocaasi ay hormuud ka ahaa. David Cameronna fikradda ayuu aslanba si xooggan u taageeray, isagoo sheegay inuu ciidamo u dirayo Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. Waxay la tahay in ciidamada Britain ay wax ku kordhin karaan shaqada wanaagsan ee hore loo qabtay, gaar ahaan Soomaaliya oo aan tagay xagaagii lasoo dhaafay. Waxaana indhahaygu ay soo arkeen shaqada wacan ee la qabtay.
Haddaan hadalkaaga tixraaco, bishii Julaay markii aad tegaysay Muqdisho waxaad sheegtay in arrinta Soomaaliya ay mudnaan sare uga jirto siyaasadda iyo diblomaasiyadda dibadda ee Britain. Maxaad ula jeeday?
If you allow countries to fail and you do nothing to ensure that they don't turn into a kind of lawless,
haddii aad u ogolaato waddan inuu burburo oo uu guuldarro ku dambeeyo oo aadan caawin si aad u xaqiijiso inuusan burburka iyo mugdiga dib u noqon oo dhibaatada aanay meelo kale uga sii gudbin, adigaa qaadaya mas-uuliyadda uusan dib ugu soo noqon, adigaa qaadaya mas-uuliyadda waxa ka dhasha. Waddamada sida Britain iyo kuwa kaleba waxaa mas-uuliyadda ka saaran tahay shacabka Soomaaliyeed, waayo haddii aanan dhibaatada haysataa wax ka qaban oo aanan gacan ka geysanin dhismaha qaranka, waxaa hubantiya in durbaba dhibaatada ay u gudbayso xeebaha dalalka Mareykanka, Britain iyo dunida inteeda kale. Waa muhim in sababo sax ah lagu caawiyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaana ugu baaqayaa dalalka kale inay dadaalkan ku soo biiraan, waayo ma aha mid Soomaali oo kaliya dan u ah, waa mid u dan ah wadamada oo idil.
marka ma naqaanaa tirada ciidamada aad u diraysaan Soomaaliya?
The numbers will be relatively small, but of course we're already heavily invested and involved.
Tiradu ma badna, laakiin goor hore baa si xoogan ayaan ugu lug lahayn dadaalada socda, kuwaas uun baan biirinaynaa. Tusaale ahaan, markii aan tagay xamar ee aan la kulmay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kaleba, waxay ii sheegeen in dadaalkii ka soo bilowday London uu qayb ka qaatay soo noolaynta dowladnimada Soomaaliya sanadkii 2012. Waxaan ku leenahay safaarad Muqdisho, waxaana ka caawinaa dhinacyo badan. In ciidamo loo diro waa tallaabo kale. Waxayna ka caawinaynaa ciidamada AMISOM sahayda. Guud ahaan, ciidamo aan ka badnayn 250 ilaa 300 ayaan u diraynaa tusaale ahaan Suudaanta Koonfureed si ay u biiriyaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay.
Waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo maadaama ay Britain saaxiib la ahayd Soomaaliya muddo dheer oo aysan weligeed ciidamo u dirin, xitaa howlgalkii caalamiga ahaa ee rajiso celinta ee sanadkii 1991-kii. Hadda waa maxay sababta keentay?
Since 2012, David Cameron, Great Britain has been one of the countries leading the way to help rebuild.
Tan iyo sanadkii 2012, dowladda Britain gaar ahaan ra'iisul wasaare Cameron waxaa uu Soomaaliya gabi ahaanba ahayd dal burburtay ka mid ahaa dalalkii ka caawiyay inay dib ugu soo laabato waddada. Horumarku waxa uu ahaa mid si tartiib tartiib ah u bilowday. Doorasho ayaa la qabanqaabinayaa, marka dadaalka ayaan qayb ka qaadanaynaa. Waxayna la noqotay in waqtigan la joogo waqtigii la caawin lahaa Soomaaliya.
Maalmahan waxaa jirtay sheeko canaawinta warbaahinta Soomaalida qabsatay uu la xiriirtay shirkadda Britishka ah ee Som Oil and Gas oo shaqo ka wada Soomaaliya oo baaris musuqmaasuq ay ku socoto. Waxaa la isweydiin karaa marka waa maxay sababta ay hadda Britain ay u danaynayso Soomaaliya, iyagoo la xiriirinaya danaynta Britain si ay uga faa'iidaysato gaaska Soomaaliya.
Well, look, let me just be absolutely clear on oil and gas. We tell everyone, every British company, there needs to be a proper contract.
Arinta la xiriirta shirkadda Britain ee Som Oil and Gas, horta aan kala cadeeyo, waxaanu u sheegayaa cid kasta, shirkad kasta oo Britain laga leeyahay, inuu jiro heshiis habboon oo lagu wada shaqayn karayo. Dabcan, taasina waxay ku imaan kartaa oo keliya marka la dhammaystiro dowlad federaal oo wadata maamul goboleedyada. Marka, waxaan kula talinayaa shirkad kasta Britain ama meel kale ha joogtay in Soomaaliya ay hadda ku jirto dhismaha hay-adaheeda dastuuriga, haddii kale ma jirto cid heshiis lala geli karo. Aan ku celiyaa mar kale haddii dowladaha burburay sida Soomaaliya oo kale aan la siin fursad ay dalkooda dib ugu dhistaan, marka dambe dhibaatada ka dhalata dunida ayay gaaraysaa. Waana waajib ina saaran. Marka aan Muqdisho joogay, waxaan la sheekaystay dad dhibaato iyo colaad ku soo dhex jiray muddo dheer, haddana bilaabay inay soo kabtaan.
Horey markaad la hadasho siyaasi reer galbeeda, waxaa caada ahayd inuu Soomaaliya ku tilmaamo dowlad burburtay. Adiga ma qabtaa in Soomaaliya ereygaasi loo adeegsan karo?
I think Somalia is on its way to becoming a state.
Waxay la tahay inay Soomaaliya hadda ku taagan tahay dariiqa ay dowladnimadu kula soo noqon lahayd intii la dhihi lahaa dowlad guuldaraysatay. Waxaan tusaale noogu filan isugeynta dadaalka la qabtay dhinaca dhismaha dowlad goboleedyada federaalka qaybta ka ah. Waxaa kaloo aragnaa dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya oo ah wax isku hayn kara qaran. Waxaan kaloo aragnaa in Al-Shabaab dhul badan laga saaray oo la wiiqay. Ciidamada Britain ee nabad ilaalinta u tagayana dadaalka ayay ka qayb noqon doonaan.
Sidee u aragtaa qorshaha higsiga Soomaaliya ee 2016? Doorasho hore loo qorsheeyay in dadku ay codayaan ayaa baaqanaysa. Dareenkaadu muxuu yahay?
Well, look, if you mean by it's not going to happen, they're not going to have one member, one vote elections.
Haddaad ula jeedo doorasho hal qof iyo codkiya kama dhacayso Soomaaliya, waa muuqataa kama dhacayso. Laakiin waxaa dhici kara wax ka qiro weyn siyaabihii wax lagu soo dooran jiray. Gaar ahaan markii la soo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxay haystaan maamul goboleedyo dhisan oo federaal ah. Waxaa kaloo ay haystaan dastuur. Waan kugu raacsanahay in waxani ay bilow yihiin. Wixii dhici doona ma saadaalin karo. Laakiin waxaan xaqiijinayaa in mustaqbalka Soomaaliya lagu hanweyn yahay. Waana jecelnahay inaan aragno Soomaaliya oo nabada.
Wareysigaasi wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan oo ku sugan magaalada New York uu la yeeshay wasiirka UK u qaabilsan Afrika Grant Shapps, waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Jamaal Axmed Cismaan.
jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi Sweden ayaa waxa ay bilowday dadaallo ay ku dalbanayso in lagu soo wareejiyo meydka wiil Soomaaliya ah oo lagu magacaabo Jaamac Cali Jaamac oo muddo bil ahba ku jiray qaboojiyaha la dhigo meydka. Wiilkaasi oo dowladda Sweden ay sheegtay inay raadinayso aqoonsigiisa ayaa waxaa lagu baraarugayay kadib markii hooyadiis oo joogta magaalada Gaalkacyo laguna magacaabo Siraad Caanood Shire ay ka dalbatay dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii loo aasi lahaa meydka wiilkeeda oo u geeriyooday xanuun kadisa ka hor inta aanu iska dhiiban dalkaasi oo tahriib ahaan uu ku soo galay. Wariyaha V O A magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay Cabdicasiis Geedi oo ka mid a madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden isagoo ku sugan magaalada Gothenburg. Ugu horeyna waxa uu ka warramayaa meydka marxuumkaasi la helay.
Aad iyo aad umahadsan tahay walaal Ridwaan. Marka hore haddii aan warbixin yar kaa siiyo, walow aynaan macnaha warbixin aada u fara badan aynaan weli wada helin, laakiin allahu naxariista walaal, Jaamac Cali Jaamac waxa uu ku jiraa ama uu ku jiraa waqtiga hadda la joogo cisbitaalka weyn ee magaalada Gothenburg oo caasimada labaad ee waddankan Sweden. Muddana halkaas ayuu ku jiray. Xaalkiisana waqtiga hadda la joogo waxa uu marayaa in la sugayo jawaabtii la qaaday ee DNA-gii oo eherkiisa laga soo qaaday.
Waa gartay, marka ma soo aragtayn idinka?
Maya walaal, noomayse suurtagelin. Sidaad ogtahay, dadkeena Soomaalida ay runtii aadan u jecelnahay inaan kaalimaha caawinaada meelaha ugu horreeya ka galno, laakiin wax badan ayaa mararka qaar naxayira. Taas ayaa keentay in ka joojiye waqtiga hadda la joogo inaan macnaha kulankaas aan la sameyno oo aan macnaha aan soo arag.
Waa gartay, marka haddii DNA-giisa la helo, ilaa goormaa la filayaa in aad aastaan ama lagu guuleysto in meydkiisa la aaso wiilkaas marxuumka?
Warbixintii ugu dambeysay oo aan dhinaca boliiska ka helnay waxaa hadda socda sidii jawaabtaas lagu heli lahaa. Khayr ilaahas iyo walaalaha masaajidka iyo reer Gothenburg oo aan ukala harin ayaa dadaalkaas galay runtii. Marka sida ugu dhaqsiyaha badan la oo jawaabtaas la helo, waxaan xaq u leenahay meydkeen inaan duugano. Wayna ogsoon yihiin oo in dadka muslimiinta ay meydkooda masaajidada ay inta badan mas-uuliyadooda ay saaranta.
Ma la gartay sababta keentay wiilkaasi muddada bisha ah la sheegay inuu ku jiray qaboojiyaha waxa uu u dhintay?
Ilaa iyo hadda wax jawaabo rasmiya oo soo baxay ma jiraan. Waxa keliya oo loogsoon yahay ayaa waxay tahay in isaga oo aan weli loo gudbin hay-adihii magangaryadoonka oo uu sharciga ama uu ka dalban lahaa inuu xanuunkan si degdega ku yimid cisbitaalkana sidaas lagu geeyey oo ku geeriyooday, welina aan wax rasmiya oo jawaaba u soo baxay aysan jirin maadaama cid lagala xaalo oo rasmiya baysan hore u jirin.
Ma la xiriirteen dadka ehelkiisa ama dadka ay qaraabada yihiin ee ku nool Sweden ama haddii ay tahay xataa waalidkiisa oo Soomaaliya ku nool?
Waqtiga hadda la joogo aniga kula hadlayo oo ah gudoomiyihii jaaliyadda, waxyaabahana la ku xiray oo dhinaca boliiska aan haddan sugayn insha allahu ayaa waxay tahay dadka ehel ahaanta ugu qoran oo xaggan joogaahi in ay ogolaasho aan ka helno annaga iyo iyagana, markaas aan si toosa boliiska ula xiriirno si aan jawaabaha rasmiga u helno, maadaama wicitaankii iyo la xiriirkii boliiska uu ku baday dadka Soomaalida ayay joojiyeen iyagoo codsaday in ehelku uu noqdo dadka ugu horreeya oo la soo xiriiri kara. Haddii marka taas wada shaqaynta jaaliyadda ay rasmi noqotona, taas markaas ay suurtagelayso inaan annaga la wareegno xaalkaas. Tan ku xigta oo ah inaan ehelkii waan annaguba inta badan aan warbaahinta aan ku baraarugnay inaan la xiriirno oo khayr ilaah siiya walaalaha mashaayikhda iyo culimmadu ay ku ballansan yihiin hadda insha allahu inaan toos ula wada hadli doono si aan xaalku meesha uu maraayo iyo hadda wixii ka dambeeya xiriirkaas inaan xoojino insha allahu aan ku dadaali doono.
Ugu dambeyn, Cabdicasiis, goormaa la filayaa in laydinku soo wareejiyo meydka marxuumka isla markaana aad aastaan?
Aad aad u mahadsan tahay su-aashaas, waa su-aal muhiima. Walow waqtiga hadda la joogo waxaan dadaalka ugu jirnaa inay tahay in gacanta in macnaha aan xaqeeda nala siiyo meydkaas inaan aasano. Haddii maanta sidaad ka warqabto waddanka aan ku noolnahay Sweden ama waddamadan Scandinavianka ay wax safaarad oo magacii Soomaaliya ku hadlaysa ma jirta, maadaama marka taas aysan jirin oo xataa laga yaabay inaan dowladdiiba aysan muhiim u arkin 300,000 ee ku nool Scandinavianka inay muhiim yihiin. Ururkan hadda marka jaaliyaddan weyn oo Soomaalidahay waxay u taagan tahay marka sidii roolkaas ay u buuxin lahayd, waxaanu ku qasbanahay marka jid kastoo loo maraba in la maro. Oo xataa wuxuu leeyahay ururku lawyer leeyahay in macnaha haddii xataa ay qasabto aan walow aynaan rajaynayn in arrintaas la gaarno. Sida u dhaqsiyaha badan la in jawaabtaasna naloo soo siiyo كدبنا واحد كل حاجة النقطة إن دوبنا ميدكي أو مساجد دو أي كالين تاس معناها النقطة عندنا كم ركوا قال لكن أنت صو أنت هرة أوركي وتعين يعني أنا رجعنا إن شاء الله أنا وقت وقف عادي سنة يعني دولة إنه مدام أي حاجة كأن قرصتها أي أركته دبعته إنك هاي صدقك سومالي ده ما لهم ولا بدنا كل دبعته سن عالم كان عن ما أنت كنا لنا ويلبا وقوي كيورب دي دور كاس بقوله كنا سومالي ده ماشوا كنا ولا أي سن هي ما دولة هي دولة ده هنملاينا يعني أنا جانا سيد هنتي إنه حاجة على من سؤال إنك جل ليش وقاعد جالان له إن هرماس لو هلا حل وحولي بحتى عن كوس يدري صدقك كنا ولا قدام الإسكندنافيين كاي waxay diyaar leeyihiin in ay la baxaan kharaj kasta oo ay macquul ku tahay in wadamadaas ay safaarad Soomaalida matashaa ay helaan
kaasna waxa waha Cabdi Axiis Geedi oo kamida madaxda jaaliyada Soomaalida ee dalka Sweden oo ku sugan magaalada Gothenburg oo u waramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaji Cabdi Wali
markana magaalada Boosaaso waxa magaaladaasi maanta ka dhacay doorasho lagu soo doornay gudoomiyaha iyo duqa magaalada waxa kale oo la doortay golaha deegaanka ee Boosaaso doorashadaasi sida u dhacday waxa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac
Injineer Yasiin Mire Maxamuud ayaa ahaa musharaxa kaliya ee u tartamayay xilka gudoomiyaha degmada Boosaaso. Kadib markii musharaxa labaad oo lagu magacaabo Injineer Umar Abdullahi Usmaan Umar Siddiq uu ka haray ka qaybgalka doorashada maanta ka dhacday hoolka Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Umar Siddiq ayaa VOA u sheegay inuusan ku qanacsanayn nidaamka loo soo xulay xubnaha golaha deegaanka ee maanta codeynaya sidaasina uu kaga baaqday munaasabadii dhaarta iyo inuu tartamo tirada guud ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ayaa gaaraya 29 xubnood balse waxa maalnimadii shalay loo dhaariyay xilka golaha deegaanka ee degmada Boosaaso 28 xubnood kuwaas oo cod aqlabiyad leh maanta ku doortay gudoomiyaha cusub ee degmada Boosaaso Injineer Yasiin Mire Maxamuud iyo ku xigeenkiisa Saciid Garoon codaynta kadib ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Ahmed Ilmi Ismaan ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay natiijada doorashada
Injineer Yasiin waxa doortay 28 haddii dalmare ku noqday gudoomiyaha degmada Boosaaso ama duqa degmada Boosaaso laga bilaabo sidoo kale waxa intaa in leeg ku xigeenkii waxa u codeeyeen 28 xubnood ee joogay iyana waa codeeyeen isna wuxuu sax ku yahay inuu gudoomiye ku xigeenkii degmada Saciid iyo aad u mahadsantii
duqa cusub ee maanta la doortay Injineer Yasiin Mire iyo ku xigeenkiisa Saciid Garoon ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay. Runtii waxaan dareemayaa inaan qaaday mas'uuliyad weyn magaalada Boosaaso oo shacab badan ku nool yihiin. Magaalada Boosaaso waa magaalo baaxad leh. Waan u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh igu aaminay kalsoonidana ii siiyay inaan codkooda siiyaan inaan noqdo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso iyo deegaanada hoos yimaada.
qaar
ka mid ah dadweynaha ka qayb galay munaasabada doorashada ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada
magacayga Fawsiye Maxamed Ahmed Fawsiye Caluula Masha Allah dareenkayga maanta lama koobi karo maxay yelee xildhibaanadaydii oo intii badayd ay isoo noqotay iyo in kale lagu soo daray oo aad iyo aad u fiican waana u hambalyeynaya waana soo dhaweynaya waana la shaqeynaya insha Allah
walaal magacay walaal hoodan maxamed abdirahmaan tay aad soo raadinaya markana
walaal magacay waa abdullahi maxamuud maxamed gudoomiyaha ardayda jaamacadda Puntland
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay doorashada dimuqraadiyadda oo maanta laga hirgeliyey maanta oo ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda bariga afrika aad baan u soo dhoweynaa runtii dee odayaalba xilalka muddo badan iska hayay waqtigana waxay u soo wareegtay baan dhihi karnaa dhallinyar annaguna haddaan dhallinyarnahay xilka waan ku taamanaa waan la shaqaynaa guddoomiyaha wixii karaanka iyaga nalaan shaqee dhallinyarta haddaan nahay aad iyo aad baan guddoomiya kugu hambalyeynaa
ilaa iyo 1994 waa duqii 12aad ee soo mara magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxaana doorashadani ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso VOA
gaaga halkaad ugu nagal socotaan dhigisaal walaanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhigsanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka harsanaa idaacaddana qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dood gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qaar kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo ku celisa
dawladda Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay in arrimo fuliyo cusub oo u qaabilsanaan doona Soomaaliya uu noqon doono ninka lagu magacaabay David H. Kaber. David Kaber ayaa waxa uu madax ka noqon doona howlgalada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya oo si rasmi ah loogu dhawaaqay 8 bishan December. Dhinaca kale xafiiska waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha sharci fulinta caalamiga ah iyo la dagaalanka daroogada ayaa heshiis is-afgarada la saxiixday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland si sare loogu qaado wada shaqaynta labada dhinac ee ka dhaxaysa tababarada booliska iyo ka hortagista argagixisada. Heshiiskaas ayaa waxa uu noqon doonaa in $500,000 oo ka mid a lacagta xafiiska magaciisa loo soo gaabiyo INL loogu talagalay tababarada booliska iyo la dagaalanka argagixisada maamulka Puntland.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Raashiya ay bilowday duqeyn dhinaca cirka ah oo ay la beegsatay dalkaasi Siriya. Talaabadani ayaa waxay imaanaysaa saacado yar kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ogolaaday madaxweyne Putin inuu tallaabo military ka qaadi karayo dalkaasi Siriya si loo taageero dowladda Bashar al-Assad. Baarlamaanka Ruushka ayaa ogolaaday in Ruushka ciidamo taageera al-Assad uu u diro gudaha Suuriya. Saraakiil Mareykan oo ka gaabsaday in la shaaciyo magacyadooda ayaa waxa ay tilmaameen in Ruushka uu Mareykanka uu ku wargeliyey in duqeyntaas uu sameyn doono taasi oo lala beegsaday magaalada Homs.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa si ku meel gaara u ansixiyey sharciga bixinta qarashaadka dowladda si dowladdu ay u sii shaqeyso muddo 10 beriyo oo dheeriya. Waa wiigaga uuna ogolaanaya Kongareskii aqalka cadba inay ka wada xaajoodaan miisaaniyadda dowladeed ee sanadka soo socda. Sharcigan ayaa maalgelinta dowladda sii wadi doona ilaa iyo 12 bisha December ee isla sanadkan, waxaana iminka loo gudbin doonaa aqalka wakiilada, halkaasi oo xubnaha xisbiga jamhuuriga ay jahwareer ku sugan yihiin kadib markii si lama filaana uu isku casilay afhayeenkii aqalka John Painter.
Todobada dal ee warshadaha horay uga maray iyo dollarka go'anka ayaa u ballan qaaday in ka badan $500 million hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay si ay gargaar ay uga geystaan shidada muhaajiriinta oo ah tii ugu xumayd ee soo martay dunida tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Arrintaasi ayaa lagaga dhawaaqay talaadadii shalay ahayd kulan ay dalalka G7 oo berber socday kan golaha guud ay ku yeesheen magaalada New York. Kulankaasi waxaa kale oo ka qayb galay hogaamiyaasha dalalka gacanka iyo dalalka Yurub ee la tacaalaya dhibaatada dadka soo barakacay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay in lacagtaas loogu talagalay hay-adaha qaramada midoobay ee u kala qaabilsan qaxootiga iyo cuntada iyo beeraha.
Marka la habeen wanaagsan idaacadda fidnimada waxa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Wafda ka socda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhawaan si wada jira waxay u booqdeen xafiiska maxabiista Soomaaliyeed. Waa maxabiista Soomaaliyeed xabsigay ku jiraan muddo iyagu ku xirnaa magaalada Mombasa. Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya Ambassador Jamal Maxamed Xasan oo hoggaaminaya wafdigaas ayaa VOA uga waramay arrimahaasi iyo heshiiska dawladda federaalka ee Puntland iyo Mareykanka dhexmaray oo ku kacay $1 million oo loogu gargaaray booliska Puntland. Wariyahayaga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa safiirka ugu horeyntii weydiisay maxaabiista tiradooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin haatan.
Aad oo maasan tahay Maryan, saas sheegtay waxaan tegay Mombasa u tagnay shaqo, safar shaqo keligeena ma ahayn. Waxaa la socday taliyaha ciidankaasta Soomaaliya, qunsulka safaaradda, wasiirka cadaaladda Puntland, agaasimaha xafiiska la dagaalanka burcabadeedka Puntland, hay-adda UNODC la yiraahdo oo ka shaqeysa arrimaha caawisa xabsiyada Soomaaliya ee Kenyaba, iyo ninka xabsiyada Kenya xukuma. Waxaan iskuuliga sugnay Mombasa, waxaan soo booqanay jeelka weyn oo la yiraahdo Shima La Tawa, meesha lagu hayo burcabadeed dadka lagu soo eedeeyay Soomaalida. Halka markaan tagnay, runtii waxaan la kulanay dhammaan dadkii meesha joogay, wiilashii dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxay nooga warameen xaaladooda sidee tahay guud ahaan, noloshooda sidee tahay markay meesha joogaan, waxa loo qabto xabsiga dhexdiisa, waxyaalihii lagu soo xiray, waxay aaminsan yihiin, ka aaminsan yihiin eedeymaha loo soo jeediyey iyo xabsiga xukunka lagu riday. Dhowr saac baan sheekaysanaynay. Aakhirkii sheekada waxay isugu soo beeshabatay iyaga oo ay maqlayaan ninka jeelasha Kenya xukuma iyo hay-adda UN-ka ee madaxda Soomaalida meesha tagtay, ayay waxay yiraahdeen waxaan rabnaa waddankayga nala wareejiyo. Arrintaas waa arrin weyn, sababta xawey waxaa caddaanaysa in dadkan diyaar yihiin haddii loo helo meel la geeyo Soomaaliya.
Haddaad tihiin dowladdii Soomaaliya, taa maxaad uga jawaabtaa?
Taa waxaan uga jawaabnay, Puntland iyo Soomaaliland ayaa UNODC hay-ad wax ka dhistay jeelal waaweyn oo loogu talagalay burcabada dadka loo soo xiro in lagu hayo. Jeelashaas iska faaruq waa jeelal oo caalamiisa u dhisan yihiin, sida la sheegay. Marka si qof Kenya ku xiran loo geeyo Soomaaliya, process la maraa jira. Waxaa socda process Kenya dhexdiisa in la sameeyo sharcigii maxaabiista Soomaaliya loogu wareejin lahaa. Aan codsanay, aan u maleyn waqti badan ay qaadanayso, wax yar bay qaadanaysaa. Mar allaaley marka sharcigaas uu soo baxo ayaan codsanaynaa dadka in la wareejiyo.
Dhalinyarada qaar ka mid a oo marar badan la soo xiriiray waxay aada u daniyeenayeen dad ka tirsan dowladda Soomaaliya, wakiilo ka socday mar la kulmaan.
Xabsiga gudahaan noloshiisu waa adagta, inuu qof xabsi ku jiro waa qiyaas karta. Laakiin wax ama jirdila ama in xoog loogu shaqeysto ama in inta xabsigu dhaan meesha lagu hayo ma jirto. Inta hadda joogay muuqaalkood aad u fiicnaa, moralkood aad fiicnaa, laakiin dad oo waxay aaminsanaayeen inay sharci darro lagu soo xiray, sharci darro lagu haysto, iyagoo kalluumaysanaya lasoo qabtay, qaarkood la dhaawacay, nin dhalinyaraha meesha ku jira lugta laga gooyey oo markii inta la dhaawacay ayaa qolihii qabtay.
Maanta safaaradda Soomaaliya waxaa ka dhacay kulan safaaradda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya dhexmaray oo ku saabsan heshiis lagu caawinayo maaragtay ciidamada Soomaaliya ay Mareykanka ka taageerayaan. Bal heshiiskaas iyo qaabka u dhacay iyo waxyaabaha tasiilaadka ee ciidamada Soomaaliya, faahfaahin naga sii.
Waa mahadsan tahay. Arrintii maanta halkan ay kasoo qayb galeen madax Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaare ku xigeenku hogaaminayay, dhinaca kalena waxay yimid safiirka Mareykanka iyo 4 ka mid a shaqaalihiisa oo arrimaha Soomaaliya qaabilsan. Waxaa jira heshiis hore oo booliska Soomaaliya lagu caawinayay oo dowladda federaalka iyo dowladda Mareykanka la saxdeen. Heshiiskaas waxaa ka mid ahaa in gobollada booliska jira gobolladan la caawiyo. Puntland ayaa ka mid ah gobollada la caawinayay. Puntland waxay samaysay xiriir baa dhexmaray iyaga iyo qolihii caawinaadda bixinayay, maadaama ay Puntland ka mid tahay gobollada waddanka maamulada ka jira ka mid tahay. Annagina halka wakiil uga nahay Soomaaliya, ninka socda Puntland wasiirka maaliyadda ayaa yimi Cabdulaahi Sheekh. Cabdulaahi Sheekh markuu yimi, qolihii caawinaad joogeen dowladdiina joogto, safaaraddan ugu diyaarnay in mataqaanaa maadaama uu heshiiskan dowladda federaalka iyo Mareykanka dhexmaray qeyb Soomaaliya ka midana waxaa laga caawinayay booliiska qeyb ka mid a oo lacagta inta badan gobollada iyo federaalka dhamba loo qeybinaya. Qeybtii iyo kusoo aaday maadaama halka joogaan wasaar ku-xigeenka joogo, safiirka joogo, anigu joogay, inaan isu keenno arrintii meeshii aan sugnaywaadna xafladii ku samayno, meeshii laga dhawaaqo lacagtaas in la howlgelinayo hadda oo mashaariicda la bilaabay. Waa tababarada booliiska iyo qalabayntooda xiraayinkaas.
Lacagtaas imisay dhan tahay? Goormaysa tababaradaas iyo waxyaabaas ciidamadu helaan bilaaban karaan?
Lacagtu guud ahaan waddanka oo dhan $12 million weye loogu talagalay. Lacagtan specifically gaar ahaan Puntland hadda ugu socotaa $1.5 million wey booliiska Puntland. Inta kalena maamulada kale ayaa loo qeybinayay booliiska guud ee federaalka. Haddayna dhaqan galaysaa, caadi ahaan maadaama ay halkan joogaan dad badan oo Soomaali arrimaha ka shaqeeya, madaxa Soomaalida markay timaado waxaan isku daynaa safaarad ahaan inaan bal isku soo ururino. Maanta waad arkaysay dowladda federaalka joogtay, dowladda Puntland aan joogtay, dowladda kale ajnabiga Mareykanka ee macaamilada bixinaysa ma joogtay. Xafiiskan waa xafiiska ay Soomaaliya ku leedahay Kenya. Wixii ka dhacaya halkan Kenya ama safaarad kale ha noqoto ama dowladda Soomaaliya wax kale dhex marayaan halkan ka dhaco way. Sababtaasnana sababtan isugu keenay oo mataqaanaa aan halkan ugu sameynay shirka. Waa iska jirta in maalinka saad maqashid wasiir Hebelba ama Hebelba hotel halkaas kula shiraayay qof madax wadamo kale ka socda. Waxyaalahaasoo kale waxyaalaha rabna inaan bedelno. Qofkii Soomaaliya oo danta Soomaaliya u socda waa arrimaha Soomaaliya kasoo galan Kenya inuu yimaado safaarada dadka halka ugu yarto hal kula ballamo saasaana Soomaalinimo iyo qarannimo muujinaysa. Laakiin in maalin kasta la yiraahdo hay-ad baa wax ka wada mashruuco wasiir baa ugu yaratay Nairobi ama shaqaalka Nairobi ee hotel ama hay-ad bay kula shirayaan. Wax meel kaga dhacaysa Soomaalinimada iyo qarannimada dadkii mid sheegaysa inaa mataleysid.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo isagu hoggaaminaya wafdi uu booqday magaalada Boosaaso waa Mombasa maxabiis ku xiran, kadibna wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Mariyan Maxamuud Barre Mariyan Qalanjo.
Arday tiradoodu way dhantahay 930 arday oo bartay culuun kala duwan ayaa maanta waxa ay ka qalajibisay jaamacadda magaalada Hargeysa. Waxaa munaasabadaasi ka qayb galay mas-uuliin tiro badan oo uu ka mid ahaa kusimaha madaxweynaha Soomaaliland ahna madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici. Munaasabadda qalinjibinta oo lagu qabtay xarunta jaamacaddaasi ayaa waxaa ku sugnaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena V O A Barkhad Kaariye.
Ardayda qalinjabisay oo tiradoodu dhammayd 930 arday islamarkaana 10 arday ee ugu sarreeyay ee hogaaminaysa ardayad ayaa munaasabadii guddoonsiinta shahaadooyinka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka kala socday golayaasha qareenka, xisbiyada siyaasadda, macallimiin iyo waalidiinta ardayda. Guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa Mahad Cabdullaahi Cusmaan Buuri oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ardayda tirada qalinjabisay.
Waxaa qalinjabiyey 930, waxaa habla ah 383, waxaa inama ah 547, waa nambar aad u weyn. Ma aha jaamacadda Hargeysa mid ganacsi loo furtay, ee waxay tahay mid loo furtay danaha dadka reer Soomaaliland. Waxaanay qaabishaa ardayda ka timaada gobollada dhammaantiiba. Sidaa daraaddeed waxa ay siisaa ardayda qiimaha ugu jaban ee arday uu wax ku baran karo.
Guddoomiyaha jaamacadda waxa uu sheegay in guud ahaan ardayda qalinjabisay ay barteen culuum kala duwan, isla markaana ay ku jiraan qaarkood bartay takhasusaad kala duwan. Ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Hargeysa ayaa heerarka waxbarashadoodu ahaa waxbarashada heerka koowaad iyo heerka labaad. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay hoggaanka saddexda xisbiga siyaasi ee kulmiye uu ciidiyo wadani, sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda sare ahna guddoomiyaha guddida cadaaladda Profesa Aadam Xaaji Cali, iyo sidoo kale mas-uuliyiin uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Profesa Faarax Cilmi Geedoole. Waxaanay dhammaantood ardaydaasi ugu hambalyeeyeen farxadda qalinjabintooda. ugu dambeyntii waxaa isna halkaasi ka hadlay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo hambalyo ardayda u diray kadib halkaasi dardaaran uga jeediyey.
Taasaad qaranka wax ugu taraysaan, waalidkiina wax ugu taraysaan, lafiina wax ugu taraysaan, markaad waxa ina baabiinaya ama dalalka dib u reebay ee maaragtay caadooyinka xun ee hadday qabyaalo tahay iyo hadday tahay bulwadaha kharriban ee nagu soo batay, waxa wax ka bedelayaa waa cilmigaad barateen inaad wax kaga bedeshaan oo dalku idin sugayaaye qaybtiina halkaad ka sii wadaano.
Waxaan taagnahay barxadda weyn ee ka socota xafladda qalinjabinta ardayda sanadkan ka baxaysa jaamacadda Hargeysa oo kala bartay culuum kala duwan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Daar Xawaadle, waxaan ahay dhakhaatiirta cusub ee sanadkan qalinjabisay. 7 sanadood baan soo baranaynay, maasha Allah, de maanta aad baan u faraxsanahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Magacaygu waa Maxamuud Ibraahin Cabdicilmi oo ku magac dheer Tooriyaale. waxaan ka qalinjabiyey islaamiga amba qaybta islaamiga stadiga amba barashada islaamka amba diinta islaamka. maanta dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inay nabadgelyo inoogu bilaabmanto, nabadgelyana inoogu dhammayso. waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed baydkii gabayga ahaa ee uu lahaa mustafa faarax garane, nabadday dadkii iyo xooluhuba ku xasiloon yini xasuusnaada waa taa in badan ku xarragootaane.
magacaygu waa Ugbaal Xasan Cali, waxaan bartaa faculty of law si kale haddaan u dhahdo kuliyadda sharciga. aad iyo aad baan u faraxsanahay.
magacaygu Axmed Sheekh Nuuc Jaamac, waxaan dhigtaa kuliyadda ICT. waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay xafladdan maanta qalinjabinteedaan caafimaad ku soo gaaray. waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda jaamacadda. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Jineer Sahal Maxamed Cali,
oo ka baxay kuliyadda Generika 5-year program. Maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay, waxaan soo dhameeyay muddo 3-5 sano ah civil engineer.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Saciid. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan dhameystay waxbarashada soo waday 16 sano. Alxamdulillaah. Waxaan halkan ugu ducaynayaa maamaday macaan oo caafimaad ugu maqan waddanka Hindiya. Waxaan leeyahay hooyo, waan faraxsanahay Ilaahay ay ka nabad keeno.
Magacaygu waa Ciise Muuse Aadan, waxaan dhigtay kuliyadda Civil Engineering-ka. Waxaan dhiganay muddo 5 sano ah, waxaan nahay lodkii labaad ee ka qalinjabiya kuliyadda Civil Engineering-ka hadii la haydhaahdo. Waxaan ku rajaynahay in aan maanta waxaan ku rajaynahay inaan samayn karo dhisayno, aan kuna soo kordhin karo waddanka dhisaynadii hore ka duwan hadii la haydhaahdo.
Magacaygu waa Mune Maxamed Xuseen, waxaan beeranay ama waxaan ka baxaynaa waxaan nahay master's degree kaasi oo ku saabsan sexual reproductive health. Runtii maanta dareenkayga haddaan kaaga waramo aad buu qurux badan yahay. Waxaan ka qalinjabinaynaa hadda hore waxaan u soo dhiganay digrii, intii ka horreysay waxaan soo soconay waxbarashadii iyo hayaankii dheeraay waxbarasho. Hadda waxaan taaganay heerkii aan qaadan lahayn master digrii. Aadna waan ugu faraxsanay.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Waa hagaag haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyay wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, nidaamka federaalka oo ku xusan axdi qaramiyadka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meelmariyo ayaa waxaa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko inuu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya, halka dad fara badan oo Soomaalihi ay aaminsan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eegayno. Waxaa igala qayb galaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatada Soomaaliya haysata, waayo waxa weeye the unitary ama central system-kii ama dowladii dhexe dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro. Marka waxaad moodaa haddeer federaalka markii lagu dareeyay axda qarameedka shirkii Nairobi in ummadda Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii laysugu soo dhoweyn lahaa waddadii loo marayay inay noqoto, waxaa noo malaynayaa dee waxa loogyahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore bannaan ahaa ama tuulooyin ahaa. Marka haddana maanta laysuma soo rari karo dadkii magaalo maanta 200,000 ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad lagama dhisi karo, lama oran karo cusbitaalka lagama dhisi karo, lama oran karo wadooyin looma samayn karo, koronto ku filan looma samayn karo, dhulka qaarkood xitaa warshadaha ka dhismo dee warshado yeesheen. Marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii la oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado, maaha dowlad dhexe, meel dalka laga wado maamulo.
Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil,
aniga waxa ila tahay federaalku mushkiladda Soomaaliya daawo uma aha. Waxaa loo keenay inuu mushkiladda Soomaaliya daawo u noqdo, laakiin daawo uma aha. Wuxuuse daawo u yahay taxadar dowladaha darisku ay ka qabaan Soomaaliya waqtigay xoogga lahayd militarigeeda mideysnaa inay ayaga jiritaankooda iyo ammaankooda khatar ku yihiin. Si marka taa daawo loogu helo ayaa la hindisay in laga dhigo wax aan dowlad ahayn gobollo kale ah, gobol walba ama qabiil walbana uu hoos yimaada ciddii samaysay.
Waa tahay Dr. Muuse, maxay kula tahay in qabaailkan iyo kala gogo-ah inuu federaalku saldhig u noqon karo?
Maya uma noqon karo sababtoo ah federaalka sharci baa lagu salaynayaa, xeerar baa lagu salaynayaa, waxyaaba ay dowlad dhexe maamulayso oo xaq u leedahay baa jirto jaatarka ku qoran. Hadday noqoto ciidamada, hadday noqoto arrimaha dibadda, hadday noqoto xiriirada caalamiga ee waaweyn, markaa u malayn maayo sida saaxiibka u dhigayo Sheikh Cabdiraxmaan in dowladaha aynu dariska nahay oo aynu wax kala tirsanayno inay dee ciidamadii mar haddii laga maamulayo dowladii dhexe ciidamahana wax difaaca gobol iyo tuuladii waxba difaaci maayaan.
waxa weeye markii qaabka maamulku xumaado oo aqoon darro iyo jahli uu ku dhaco in daawo looga raadiyo qabiil waxa weeye xal ma noqonayso. Soomaaliya iyadoo qarana oo dowlada ayay maamulkii dowladnimada inta fahmi weyday wax ku kala tabatay, waxay xal ka dhigtay inay u kala googo-aan Puntland iyo Somaliland. Puntland oo hal faamili u badnayd ama hal qabiil u badnaa, markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday waxaa la yidhi soo xalinaa, waxaan u xalinaynaa inagoo riyaha hebel aan gaar uga baxno. Waxaa loo baahan yahay in mushkiladda maamulka iyo dowladnimada la xaliyo oo iyada la abaaro. In la yiraahdo dowladnimadii dhib bay keentay aan qabiil ku xalino ma noqonaysa xal, mana aha.
Doctor Muuse Xuseen,
federaalku sida loo dhigayo maaha in qabiil qabiil dadka loo qaybiyo, maaha gobollaa loo qaybiyey, waa gobollaa la yiri laba gobol iyo wixii ka badan, taana waxba lagaga noqon karaa. Marka waxa weeye wayna gobolla israacaan, in qabiilooyin israacaan maaha. Qabiilooyinka israacayana waxaa keenaya warlordismkii baa keenaya, dadku aanba ogolayn federalismka keenaya. Xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay in la cabanayo, laleeyahay xitaa resourceska si xaqa looma qaybiyo, ama hadba reerkii hadba meesha joogo dee madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay. Marka iyagu ku dhaqmi maayaan federaalka, ee federaalka dhabti waxa weeye waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer.
Maadaama sida uu hadalka u dhigay Dr. Muuse arrintan uu yahay laba gobol iyo wax ka badan oo danahooduna ay yihiin dana midaysan, danta guudna dowladdii dhexe korka ilaalinayso maxaa ku diidan tahay?
Horta sideedaba gobollo iyo system isxukun ma ahe, waa qabiil totally. Waxa weeye shalay markii la rabay mushkiladda qaranka in la wajaho la xaliyo, Soomaaliland waxay tiraahdeen annagoo qabiilka annaga aanu gaar isu xalinaynaa. Kida Puntland baa ku dayatay, tii kalaa ku dayatay, laanlaankan faraha badan baa meesha yimid. Waxaynu u baahannahay inaynu baranno dowladnimada systemkeeda inaan waajahno mushkiladda xalino qaab qabiilna inaan ku xalin, xalla kuma imaanaya arrintaas.
Doctor Muuse, wad arkaysaa sida uu hadalka u dhigay Sheekh Cabdiraxmaan in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku uu dhibaato abuurayo, maxaad qabtaa adigu?
Taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil qabiil loo kala burburo. Somaliland iyo Puntland waaba ka horreeyeenba markii la dhisay axdi qarameedkii halka lagu gaadhay ee Soomaali federaalka ku gaadhay. Federaalka la gaadhay oo sida aduunweynuhu federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiraya qabiilkii, waa cadaaladda in la baahiyo weeye. Meelahan iman kale federaal baanu nahay, dee kumaba dhaqmaan federaal sheekhu, waa runtii. Sababtoo dee mar haddaanay cadaaladdii baahinayn oo resourceki iyo maaragtay hantidii qaranka ee maamul goboleedyada la wada lahaa aanay dadku wada gaadhaynin oo si saxa loo wada maamulaynin, maaha federaal. Marka federaalka dhaqangelintiisii waxaa ka gaabaysay dowladdii loo idmaday inay qabato.
Horta sideedaba haddaan Soomaali nahay guud ahaanba, hal arrin baa naga khaldan. Waxa dowladnimo la dhahaba maba naqaana waxay tahay macnaheeda. Dowlad unbaan maqalay, dowlad unbaa la iska leeyay. Innaga dowlad waxaynu u naqaanaa in lacag inta la xado guryo la dhigto oo baabuur fiican lagu socdo. Dowladnimadu sidaa maaha. Dowladnimada dadkaa samaysta, madaxweynaha iyagaa mushaarka siiya, ra-iis wasaaraha iyagaa mushaarka siiya. Dowladnimada wixii lagu wadi lahaya serviskeena dadkaa qabta. Marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dowladnimo yaqaan oo u bisil oo ayagu doonaya inay inta dowlad noqdaan serviska dadka u qabanayaan ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan. Laakiin waxay u qabaan in dowlad layska dhigo, laysu dhiso. Dowlad laysuma dhiso. Waxa weeye waxaan u baahannahay inaynu mushkiladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya standardka dowladnimo lagu noqdo, loo baahan yahay in wacyigiisa iyo caqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado.
Halkan anigu waxaan u arkaa federaalka in dadkii laysugu soo celin karo, because dadkii waxaa laga dhaadhiciyey haddaad isu timaadaan oo qofkii Soomaalida ahaa ee walaalka eelka aada wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga cad u wato, waa lacagtaadii, waa lacagtii lagu siiyey, waa lacagtii halka ka soo baxday. Marka bal horta bal gobol walba iyo sidaa federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowey bal ha isu tagto, ha arkeenba horta gawaadhida cad meeshay ka timi, in xirfada lagu keenay, inay Soomaali wada keentay iyo in gurigooda laga soo qaaday.
Waa tahay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil.
Horta hadday federaal tahay, hadday sentraal tahay, iyo waxay tahay hadday dimuqrasi tahay, iyo hadday boqortooyo tahay, iyo waxay tahayba ha noqdeene, dowladnimadu waxay ku dhisan tahay system balansid ah oo cadaalad ku dhisan oo qof walba muwaadin yahay oo xaq u leeyahay. Haddii dowladnimada centralka lagu fashilmay oo si loo xukumo la garan waayey, qabiilka xal uma noqon karo oo annagoo reer hebela oo qabiil yar ah inaanu ka jawaabno mushkuladii oo dhan xalino aniga macquulina ma aha. Adduunyada maanta waxay ku dhisan tahay iskaashi, iskaashi iska daa Soomaaliya in la kala jarjaro. Ayadaa hadda xal si u hesho waxay u baahan tahay dad kale oo ay ku daydaan oo kaljar ka duwan leh oo ay wax ka bartaan in ayaga lagu soo daro. Haddii ayagii oo awalba reer baadiye ahaa oo aan madaniyadda iyo xadaaradaba wax badan ka aqoon ayagiina lasii kala gooyo, informationba ma helayaan. Tuulo dad jooga oo go-doon ay noqonayaan wax horumarina ma samayn karaan. Bal waxaan u baahanahay dad kale lagu soo daro Soomaalida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil oo labaduba degan magaalada Nairobi.
waa hagaag doodii gaabneed iyo Yaasin Ciise oo dhareyntaas danka gudubno. Haatana dhinacii muusiga iyo heesaha ayaanu jaleecaynaa ku soo dhawaada.
heeskaasi lama doosho iyo weliba codkii baxsanaya Khadrad Daahir Ciga. Intaas inu ka gudubna wuxuuna gabagabo u ahaa idaacadayadii habeenimo Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu Asaare Cabdi Axmedba waxaan kaga tageynaa intaanu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
Oh, I'll end the madness. This program has come to you from the Voice of America, Washington.